πρώτο πρόγραμμα.
Ξέρεις μ' αρέσεις, μα μη με πιστέψεις. Σ' αυτό τον κόσμο που μόνος μου ζω δεν υπάρχουν κανόνες, μα μόνο εξαιρέσεις. Επόμενη να φέρει σκέψεις με άλλο αέρα. Και πριν να πιάσεις το νόημα περνάει.
Στην αγκαλιά μου έλα.
Είναι καλύτερη από τις πόλεις η δική μου η τρέλα. Μα πρόσεξε μην μείνεις εκεί.
Πάμε παιδιά.
Ξέρεις μ' αρέσεις. Μη με πιστέψεις. Σ' αυτόν τον κόσμο που μόνος μου ζω δεν υπάρχουν κανόνες, μα μόνο εξαιρέσεις. Και ψάχνεις για κάτι, σε ένα φιλί, σε μια ματιά, σε ένα χαμόγελο, σε ένα δυο κρεβάτι. Ξέρεις τίποτα δεν θα'ναι εκεί, μα
η αγάπη είναι εδώ.
Χτυπάει την πόρτα μας και εμείς σαν μια γροθιά το όνειρό της. Κι αυτή μας δείχνει το άσχημο πρόσωπό της και ξέρεις μ' αρέσεις, μα μη με πιστέψεις. Σ' αυτόν τον κόσμο που μόνος μου ζω δεν υπάρχουν κανόνες, μα μόνο εξαιρέσεις. Σ' αυτόν τον κόσμο που μόνος μου ζω δεν υπάρχουν κανόνες, μα μόνο εξαιρέσεις. Άδειο το βλέμμα, ο πόνος μέσα στο μυαλό, μέσα στο σώμα και στο αίμα. Να μην το δείξεις, να μην μου το πεις, μα πήγε αργά. Για να τραβήξουμε ξανά κι δυο σε αντίθετους δρόμους. Τι κι αν πονάω, τι κι αν πονάς.
Γιατί
ξέρεις μ' αρέσεις,
ναι μ' αρέσεις,
μα μη με πιστέψεις. Σ' αυτόν τον κόσμο που μόνος μου ζω δεν υπάρχουν κανόνες, μα μόνο εξαιρέσεις.
Μη
με πιστέψεις. Σ' αυτόν τον κόσμο που μόνος μου ζω δεν υπάρχουν κανόνες, μα μόνο εξαιρέσεις.
Τραγούδα να ακούσει τώρα.
Παμ, 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 παραμ. Τι γίνεται, καλή εβδομάδα για τον Στέλιο Βραδέλη. Εμείς τα πάμε χθες.
Εντάξει.
Καλό.
Καρφιά.
Καρφιά ποτέ.
Λόγω των χιλιόμετρων ξέρεις ότι κανονικά αύριο θα έπρεπε, κανονικά θα έπρεπε αύριο. Να έρθω, κανονικά αλλά εντάξει. Αύριο.
Καλά, εσύ είχε 60% αποχή, εσύ και εσύ ταξίδεψες 800.000 χιλιόμετρα για να πας να ψηφίσεις.
Δεν έχω χάσει ποτέ εκλογή.
Πρέπει ο Μητσοτάκης να σε. Ο Μητσοτάκης, κάποιος να σε παρασημοφορήσει. Ξέρω,
η μεγαλύτερη υπευθυνότητα που έχουμε ως πολίτες είναι να συμμετέχουμε στις εκλογές.
Θέλω να σου εκμυστηρευτώ κάτι, δυο ναι, μας τώρα. Ναι, ναι. Μας ακούνε πολύ, δεν
ναι, 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 ναι.
Αλλά κι εγώ που σε αυτές τις εκλογές ψήφισα αντισυστημικά, θα μπορούσα να πω δεν πάω, μέχρι ναι. Δεν πάω. Έκανα και εγώ τα χιλιομετράκια μου, πήγα τη γυναίκα μου στον Πειραιά να ψηφίσει, μετά από συμφωνία.
Ναι.
Συμφωνία δηλαδή.
Συμφωνία
ότι
ήταν. Σε πάμε στον Πειραιά.
Όχι, ότι αν ψηφίσουμε αυτό,
τότε
εγώ θα το ψηφίσω μόνο αν σε πάω και ψηφίσεις.
Ναι.
Γιατί εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ψηφίσεις.
Ναι.
Οτιδήποτε να ψηφίζεις, από το μεγαλύτερο κόμμα μέχρι το μικρότερο.
Ναι.
Η αποχή εγώ την τη θεωρώ ανευθυνότητα.
Είναι βλακώδης, είναι ανευθυνότητα.
Ναι.
Γιατί δεν μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε για τα πάντα.
Δηλαδή,
όταν έχεις την ευκαιρία σου.
Για μένα δεν υπάρχει, δεν τη θεωρώ πολιτική πράξη. Πολιτική πράξη θεωρώ να πάει να ρίξει λευκό. Είναι υπέρ του πρώτου λένε. Είναι μία στάση.
Εγώ ούτε και το λευκό καταλαβαίνω, αλλά okay,
ούτε
είναι,
το,
είναι,
ούτε
είναι
εγώ
μια
το
επιλογή
καταλάβαινε.
Ή το άκυρο. Αλλά σου λέω, είναι μια επιλογή. Το να
λοιπόν,
μην πας.
Οπότε και εγώ, ναι. Μήπως να πάρω κι εγώ ένα μικρό,
να
γιατί
πάρεις.
Έκανα ένα Αγία Παρασκευή, Πειραιάς, Αγία
εντάξει,
Παρασκευή.
Μεγάλο ταξίδι.
Εντάξει, δεν έκανα σαν το δικό σου, αλλά τέλος πάντων κάτι κάναμε κι εμείς για αυτή τη χώρα να ρίξουμε το βόλι μας.
Η πλάκη είναι ότι συζητάνε. Άκουγα τώρα στα πάνελ για την άνοδο της ακροδεξιάς και τα λοιπά και,
ναι.
Η οποία πήρε αν τους βάλουμε όλους ότι είναι στο χώρο της άκρας δεξιάς αυτό το 18-19% αν τους βάλουμε γιατί δεν είναι όλοι
ναι γιατί τσουβαλιάζουμε και λίγο
ότι πέραν της Νέας Δημοκρατίας όλοι είναι ακροδεξιά λέω, ακόμα και αν κάνουμε αυτό το πέρα το αυθαίρετο συμπέρασμα οι επιπλέον ψήφοι που μαζεύτηκαν είναι 54.000
ναι.
Στο τσουβάλιασμα. Mm. Ο κόσμος που δεν πήγε να ψηφίσει σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές είναι 1.200.000.
Δεν βγαίνει.
Δηλαδή, το πρόβλημά μας ποιο είναι, οι 54.000 που επαναλαμβάνω τελείως αυθαιρέτως τους βάζουμε όλους στην άκρα δεξιά,
ναι.
Ή το 1.200 που δεν καταφέραμε να το σηκώσουμε από τον καναπέ, από την παραλία, αλλά έχει άποψη και θα διαμαρτυρηθεί μετά για τους αναπτυξιακούς νόμους, για την ευρωπαϊκή άμυνα. Για το πράσινο και, και τα διάφορα πρόστιμα που θα πέφτουν, για τους δρόμους που δεν υπάρχουν, για τις υποδομές που δεν γίνονται κτλ. 1.200 από την προηγούμενη που είχαμε 40%
πολύ, από την προηγούμενη. Πολύ. Και έχουμε μία καθαρή τριετία όπως όλα δείχνουν μπροστά μας, χωρίς εκλογική μάχη. Έχουμε έτσι υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια μια κουλτούρα να εξαντλείται η τετραετία. Εγώ το θεωρώ σωστό αυτό πλέον, γιατί και αυτό το πράγμα κάθε δύο χρόνια να είχαμε εκλογές δεν ήταν και το πλέον φυσιολογικό και για αυτούς που διαχειρίζονται τα πράγματα ώστε να ξεδιπλώσουν την πολιτική τους και για τον κόσμο.
Και έχουμε τώρα, και πέρα
μετασυσμικές δονήσεις έχουμε. Πώς τις είδες καταρχήν, για πες μου.
Από ό,τι φαίνεται στο κυβερνητικό στρατόπεδο θα υπάρξουν κάποιες άμεσες αλλαγές γιατί το μήνυμα ήταν σκληρό.
Ασχηματισμός καταρχάς.
Όταν...
Δεν ξέρω στην αλλαγή των πολιτικών τι παίζει και αν θα γίνουν γιατί εντάξει, τα πρόσωπα θα σηματοδοτήσουν κάτι άλλο. Λένε
και
η Νέα Δημοκρατία
στα... η παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη
ναι,
για
να
αυτούς
ξεκαβαλήσουν
τους,
το καλάμι
τα
καλάμια. Λοιπά,
ναι. Το ζήτημα είναι ότι θα πας όντως να κόψεις τα καλάμια ή θα την πληρώσουν τα μπαμπού, αυτά εδώ πέρα, τα μπονσάι. Γιατί κάτι μπονσάι είναι συνήθως συμπληρώνουν στους ανασχηματισμούς.
Πάντως ο Μητσοτάκης γενικά δομικό ανασχηματισμό δεν έχει κάνει.
Όχι, για να φύγουν
τα βαριά.
Έχει
κάνει διορθώσεις
τα βαριά ονόματα,
στην πενταετία που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία.
Αναβλήθηκε το ταξίδι στην Ιορδανία. Υπάρχει σύγκληση υπουργικού την Παρασκευή. Εντάξει, μας συναντήθηκε με τους ευρωβουλευτές. Χαρά, έχουμε ένα ηχητικό Γιώργος Αυτιάς Επίτροπος. Αυτιάς Επίτροπος, για να ξεκινήσουμε με τις μεγάλες ειδήσεις, με τις ευχάριστες. Γιατί
πρωτού... Νιώθεις, δεν νιώθεις πιο σίγουρος μετά από αυτό το... Όσον αφορά την παρέμβασή σου στην Ευρώπη, ρε φίλε.
Καταρχήν,
και πόσο θα παίξεις ρόλο.
Η δημοσιογραφία επισήμως κλαίει.
Καλά, αυτό το είπαμε, αυτό το είπαμε από τότε που βλέπαμε τις δημοσκοπήσεις ότι πάει ακορνάριστος.
Ναι.
Και αποδείχθηκε αυτό τώρα, πήρε πάνω από 300.000 ψήφους.
Τώρα πρόσκει, δεν έχουν καν ολοκληρωθεί οι ευρωεκλογές με την λογική, δεν έχουμε επίτροπο, δεν ξέρουμε ποιος θα αναλάβει. Αλλά υπάρχουν τόσο σημαντικοί Έλληνες ευρωβουλευτές πλέον,
ναι,
που προτού καν συσταθούν οι νέοι επίτροποι και προτού αρχίζουν να κινούνται, ήδη τους έχουν δοθεί... πάρα πολύ έτσι βαριά καθήκοντα.
Καταρχάς, ρε φίλε, έχουμε οικονομολόγο δυνατό, τον Αυτιά. Έχουμε παρουσιάστρια δυνατή, την Ελεονόρα. Έχουμε μετεωρολόγο, τον Σάκη Αρναούτογλου. Η ομάδα των 21 κατεβαίνει. Έχουμε μπασκεμπολίστα, τον Νίκο Παπά.
Τον Παπά.
Ξεκινάμε δυνατά.
Έχουμε τη Γαλάτο που όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει από το κρεοπωλείο, δεν ξέρει.
Γαλάτο, κτηνοτρόφο δυνατή, πάμε ακορνάριστη και εκεί. Έχουμε αναδιώτη. Κούρος,
ναι,
έτσι, και ωραίος και με τους σταυρούς του και με τα κομποσκίνια του και με όλα του. Μιλάμε ότι είναι μια ομάδα αστακός.
Αλλά ήδη ο πρώτος, το τζίμπησαν. Προτού να γίνουν οι επιτροπές, ήδη του δόθηκε το βαρύ καθήκον.
Πάμε σε ειδήσεις. Πριν από λίγο πληροφορήθηκα από τον κύριο Μεϊμαράκη ότι το χαρτοφυλάκιο της οικονομίας ΦΕΗ, το πιο βαρύ, το πιο σκληρό, θα πρέπει να πέσει στους ώμους μου. Σταύρο, καταλαβαίνεις τι σημαίνει. Θα έχουμε ταμείο ανάκαμψης. Θα έχουμε πόρους για τον Ευρωπαϊκό Στρατό. Θα έχουμε νέα χρηματοδότηση στην αγροτιά. Θα έχουμε χρηματοδότηση σε νοσοκομεία, σε σχολεία, σε δρόμους. Για όλα αυτά, λοιπόν, θα χρειαστεί μια μεγάλη μάχη.
Κλαίω, και καταλαβαίνετε κλαίω, ότι όλο μπορώ. Αυτό εδώ πέρα πέφτει στους ώμους του Γιώργου Ταφιά. Δηλαδή δεν έχουμε την Ούρσουλα, δεν έχουμε άλλους επιτρόπους. Ήδη το είπαν, Γιώργο μου.
Εντάξει, καταρχάς είναι η συγκυρία πολύ άσχημη γιατί έχουν περάσει τα Όσκαρ. Αυτό δηλαδή δεν το συζητάμε, το αγαλματίδι, όχι τσέπη.
Γιώργο μου.
Φέι, ένα πράγμα σου λέω, Φέι.
Αυτή τη στιγμή, Γιώργο, πίκουλα, όχι Γιώργο Αυτιά. Ό,τι συμβεί. Ευρωπαϊκή
τώρα
άμυνα.
Έμαθα αύριο το Βαγγέλη το Μεϊμαράκι. Θες να το παίξουμε αυτό το μονόπρακτο? Να το κάνουμε δυο μας. Τι ωραίο ρε.
Τριν τηλέφωνο.
Φέι. Τώρα έμαθα από το Βαγγέλη το Μεϊμαράκι, Φέι, ότι όλος ο φάκελος της οικονομίας πέφτει στους ώμους μου,
Φέι.
Το
βαρύ χαρτοφυλάκιο στο Γιώργο τον Αυτιά. Όλοι.
Δεν μπορώ να το σηκώσω γιατί είμαι και ένα 40, Φέι. Αλλά...
Και όταν
αλλά
έλεγε Σταύρο, εννοούσε τον
Παπά. Θα έχω τουλάχιστον 3 μετακλητούς.
Ναι.
Θα έχω 20.000 το μήνα, Φέι. Και θα βρω τον τρόπο με αυτά τα πενιχρά λεφτά να μου σηκώσουν το χαρτοφυλάκιο.
Συνταξιούλητες και τα λοιπά. Χαρά, μπορούμε λίγο στην αρχή έτσι, γιατί η απόδοση του Πίκουλα αδίκησε το νέο.
Ναι, όχι, δεν.
Υπερεπίτροπο.
Θες να το παίξουμε άλλη μία για να ξεστεί. Δεν το πιάσα πολύ καλά. Γιατί έκλαιγα. Ναι. Τώρα θα δώσω μεγαλύτερη προσοχή και θα δω και λίγο Τζούλι Μασίνο, λίγο με τα πόδια.
Απλά μια διευκρίνηση. Όταν αναφέρεται στο Σταύρο, είναι ο Παύλος Τσίμας. Τον ανέφερε 5 φορές. Τον Τσίμα τον ξέρει.
Ο Σταύρος είναι ο Παύλος.
Είναι ο Παύλος.
Ρε φίλε, τώρα
είναι το μοναδικό.
Πόλεμος από το πρώτο λεπτό.
Το μοναδικό lapsus linguae που χρεώνεται στο Γιώργο τον Αυτιά. Όλα τα άλλα είναι. Πήρε η επιτροπή στο Μεϊμαράκι, γιατί δεν ήξερε το τηλέφωνο ακόμα το Αυτιά. Ο Μεϊμαράκι είναι παλιό. Και του λέει: Ούρσουλα, πες αυτό το παιδί. Τι παίρνει πάνω του.
Πάμε μία φέη.
Πάμε σε ειδήσεις. Πριν από λίγο πληροφορήθηκα από τον κύριο Μεϊμαράκη ότι το χαρτοφυλάκιο της οικονομίας ΦΕΗ, το πιο βαρύ, το πιο σκληρό, θα πρέπει να πέσει στους ώμους μου. Σταύρο, καταλαβαίνεις τι σημαίνει. Θα έχουμε ταμείο ανάκαμψης, θα έχουμε πόρους για τον Ευρωπαϊκό Στρατό, θα έχουμε νέα χρηματοδότηση στην αγροτιά, θα έχουμε χρηματοδότηση σε νοσοκομεία, σε σχολεία, σε δρόμους. Για όλα αυτά, λοιπόν, θα χρειαστεί μια μεγάλη μάχη.
Για όλα αυτά εγώ. Χρηματοδότηση στην αγροτιά.
Ταμείο ανάκαψη.
Ταμείο ανάκαψη, σχολεία, υγεία.
Μα βγαίνουν τα κουκιά για την Ουκρανία. Θα ανοίξει το τευτεράκι ο Γιώργος Αυτιάς στον υπολογιστή.
Γιώργος Αυτιάς για president και κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Σταύρος. Ο Παύλος. Αυτό τέλος πάντων που ήταν απέναντι.
Μη γελάς, ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει.
Πρωθυπουργός ο Γιώργος Αυτιάς. Καλά, να σου πω. Δεν με παραξενεύει σε αυτή τη χώρα πλέον απολύτως τίποτα. Όταν σου λέω απολύτως τίποτα. Καλή επιτυχία. Καλό στο μάχη να.
Η κυρία Γαλάτο, η οποία εξελέγει.
Κόλλησε εκεί,
76. Όχι. Τώρα ρεπορτάζ έτσι που γινόταν μέσα.
Και έχει και lower ο Γιώργος. Να ξέρει. Δεν θα σε εννοείται. Δεν είναι τώρα.
Όχι, δεν είναι τώρα.
Θα αρχίσουμε τα. Πώς το λένε. Τα σήματα. Φωτιά, αεροπλάνο και τέτοια. Σε εννοείται, lower.
Θα πηγαίνει.
Θέλει ένα φρεσκάρισμα.
Εντάξει, αυτό μέσα στο αεροπλάνο εκεί που ακούς τις ανακοινώσεις.
Να πάρει
τον
καθηγητή του Τσίπρα. Τον οποίο τον έκανε τζιμάνι μέσα σε τρεις μήνες. Θυμάσαι τώρα, Τσίπρας πριν, Τσίπρας μετά. Μαντάμ Μέρκελ, μετά έδωσε πόνο.
Μαθαίνουμε λοιπόν.
Στην προφορά λίγο
ότι η κυρία Αλεξανδράκη, η Γαλάτα Αλεξανδράκη.
Ναι.
Η οποία έχει σοκαριστεί επειδή εξελέγει 51.000 ψήφους και. Λέει, δεν θέλει τώρα να πάει, γιατί η γυναίκα είναι 76 χρονών. Ο συνταξιούχος κατάφερε να δώσει το κρεοπωλείο στο γιο λίγο να ησυχάσει και τώρα τη λένε 5 χρόνια στις Βρυξέλλες. Και λέει,
όχι, τι με βρήκε!
Εγώ τώρα που ήρθα να ξεκουραστώ, πάω 5 χρόνια στις Βρυξέλλες. Να τρέχω τώρα.
Τα αεροπλάνα πέρα δόθε τώρα.
Να βρίσκω σπίτια.
Ωραία,
να μιλάω που δεν ξέρω να συνεννοηθώ. Να θέλω να φάω μια φέτα ψωμί και να μην μπορεί κανένα εκεί πέρα.
Τα 20 χιλιαρικά για το μήνα την έχουν. Ναι, την έχουν ενημερώσει περί.
Τώρα έχουν πέσει όλοι από δίπλα και λέει, γαλά, θα είμαστε εμείς μαζί σου. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα για μια γυναίκα στα 76 που μπήκε σε ένα ψηφοδέλτιο πρώτη φορά.
Υπάρχει και το άλλο στο συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο με το Φράγκο Φραγκούλη.
Ναι,
αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται, παιδιά.
Αυτός
δεν υπά...
ήταν λίγο πιο έξυπνο γιατί το έπαιξε
κόσμο.
Το χαρτί.
Νυν ευρωβουλευτή, Φράγκο κτλ. Έβαλε σε παρένθεση Φραγκούλη και πήρε απίστευτους ψήφους. Σάρωσε.
110.000.
Και έβγαλε ανακοίνωση. Ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ ήταν, τι ήταν, ΓΕΣ.
ΓΕΘΑ σίγουρα.
ΓΕΘΑ νομίζω, ΓΕΘΑ.
Στρατηγός
λοιπόν,
πάντως.
Ναι. Ο στρατηγός Φράγκος Φραγκούλης, όπου είναι στο στρατιωτικό κομμάτι μια προσωπικότητα, με άποψη με, και προφανώς οι περισσότεροι νόμιζαν, και εγώ νόμιζα. Δεν τον ήξερα, δεν τον είχα δει εικόνα.
Δεν είχε βγει κάπου να μην
είχε βγει. Ότι είναι ο ΑΓΕΘΑ, ο πρώην ΑΓΕΘΑ, ότι έχει βάλει με το Βελόπουλο. Και έβγαλε, μέχρι που έβγαλε ανακοίνωση ο κανονικός Φράγκος Φραγκούλης, ο στρατιωτικός.
Όπου τον ψηφίσανε.
Ότι δεν είμαι εγώ. Μετά τις εκλογές. Δεν γίνονται, παιδιά, αυτά πουθενά. Αυτά εδώ, ωραία. Αλλά σαν τον Γιώργο τον
βγήκε ο Μανώλης Φράγκος. Και παίρναν τηλέφωνο στο Φράγκο Φραγκούλη και του λέγανε
συγχαρητήρια.
Πού βγήκα, αφού δεν ήμουν υποψήφιος.
Ναι, γιατί στο σημείωμά του στα social αυτό ξεκίνησε. Ότι δέχομαι αναρρύθμιτα τηλεφωνήματα συγχαρητηρίων, αλλά έχω να σας πληροφορήσω ότι δεν είμαι εγώ, είναι άλλος. Ένας τσιρικάς. Ωχ, τι ωραία που
περνάμε. Ωραία πάμε. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι.
Μας μελετάει ο Γιώργος.
Αυτή την Ευρωβουλή θα πρέπει να την παρακολουθούμε αρκετά
από κοντά.
Από κοντά.
Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ωραία περάσαμε, ωραία περάσαμε.
Θα περάσουμε ακόμα καλύτερα.
Μούρλια, μούρλια. Λοιπόν, εδώ είμαστε, στην εκπομπή έχουμε και λέμε, με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πίκουλα στα
μικρόφωνα. Χάρα Γιαννοπούλου στα κουμπιά των ήχων, η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη στην παραγωγάρα της εκπομπής και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που γενικά μας κάνουν πάρα πολύ καλό από αυτά που ακούμε και βλέπουμε επικοινωνία.
Πρώτο κενό το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Δωρεάν επικοινωνία μαζί μας και δεν πιάσαμε επίσης Μάριο.
Το Μάριο Θανασίου, τι.
Όχι το Μάριο Θανασίου. Τώρα έχουμε τη νέα μεταγραφή της ΑΕΚ.
Α, Μάριο. Ποιο λες. Α, Μάριο
Ηλιόπουλο. Σούπερ Μάριο. Μάριο Ηλιόπουλο.
Μάριο Ηλιόπουλο, ναι. Ο Παπαμάριος.
Παπαμάριος. Η μετασάρκωση του Ντέμι Ρούσου.
Αυτό τώρα τι είπε. Μάλλον έριξε.
Δεν πιάσαμε μπάσκετ.
Λευκή πετσέτα ο Τίγρης.
Όχι,
θα πιάσουμε.
Πάμε
με
αλλαγές.
Με επιτρόπου.
Αλλάζει και άλλη ομάδα χέρια.
Τι, για πες.
Ατρόμητος.
Α, ναι. Πάει ο Σπανός.
Ναι.
Και
εκκλίνει σε
Μελισανίδη
έναν. Όχι, σε έναν μπασκετικό, ο οποίος ασχολήθηκε με ομάδα μπάσκετ της Α1. Θα στα πω στην πορεία.
Ωραία.
Έχουμε σήμερα πολλές αποκαλύψεις.
Λοιπόν, πάμε σανσόν και επανερχόμαστε.
Είναι εδώ σημεοφόρος, αυτός που χτίζει ουρανούς, αυτός που δεν χωράει ο νους, ο τζογαδόρος. Τώρα μιλάει η ζωή, η μαγεμένη Ανατολή και τα αρώμα σου. Τώρα το θες και το μετά, είναι παράθυρα κλειστά και εγώ κοντά σου.
Πολύ Φουρέιρα, ρε φίλε. Γι' αυτό το κομμάτι πράγμα, ειδικά.
Εντάξει.
Πολύ ωραίο, καλοκαιρινό, δροσερό. Τίποτα. Ένα fruit pan σου λείπει και έφυγε.
Τώρα είσαι σε ένα πιτσόπορο, το ακούς, ελικνίζεσαι.
Ειδικά τώρα με αυτή τη ζέστη, δεν το συζητάμε.
Παιδιά, λίγα για την Γαλάτο, ξέρει από Μπαλτά, Κωνσταντής.
Ναι, δεν ξέρει, αφού είναι εκνοτρόφος η γυναίκα.
Ναι.
Καλή επιτυχία ευχόμαστε σε όλους ανεξαιρέτως, γιατί εκπροσωπούν τη χώρα, έτσι, δεν το συζητάμε.
Αφήστε τον συνάδελφό σας ήσυχο, κάντε θέατρο για τον εαυτό σας.
Σωστό, καλά για μας.
Σελαρίσματα και τα λοιπά.
Καλούμε συνέχεια, ρε φίλε.
Έτσι, έτσι.
Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιάννη Σαρακιώτη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι σε εσάς, τους ακροάτες και τους ακροατές.
Προσπαθούμε να διασκεδάσουμε όλη αυτή την κατάσταση που περνάμε.
Νομίζω τώρα το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, πέρα από τα κομματικά επιτελεία, τους περισσότερους τους άφησε αδιάφορους, όπως φάνηκε και από τις κάλπες. Αλλά έχει, και το μετά είναι εντάξει.
Έχει προκαλέσει όμως διάφορα πραγματάκια έτσι, μετεκλογικά. Τι λέτε?
Το γεγονός της αποχής και της έχεις προκάλεσε το εκλογικό αποτέλεσμα βεβαίως είναι και το μείζον και αυτό το οποίο πρέπει να απασχολήσει ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Δεν θεωρώ ότι κανείς αμφιβάλλει ότι τίθεται ζήτημα αξιοπιστίας ολόκληρου του πολιτικού συστήματος από τα αριστερά μέχρι τα δεξιά για σύσσωμο το... Απλά ήθελα να παρατηρήσω μια αντίφαση,
ναι.
Καθώς διαβάζοντας κάποιος μια έρευνα της Διανέωσης πριν από λίγες ημέρες, αναφέρεται ότι οι Έλληνες θέλουν περισσότερη Ευρώπη στο περιβάλλον κατά 84%, στην άμυνα κατά περίπου 78-79%, όπως και σε άλλους τομείς. Και αναρωτιέται κανείς, όταν θες περισσότερη Ευρώπη κατά το συντριπτικό 84% ας πούμε στο περιβάλλον, δεν μπορώ να αντιληφθώ πως σε αυτές τις εκλογές,
ναι,
δεν συμμετέχει κάποιος στην εκλογική διαδικασία. Δηλαδή,
αντίφαση είναι αυτή, αλήθεια.
Και
είναι
μεγάλη εποχή. Δηλαδή ένα εκατομμύριο 200 χιλιάδες ήταν λιγότεροι ψηφοφόροι που ήρθαν στις ευρωεκλογές σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική διαδικασία. Είναι τεράστιο το νούμερο, δεν είναι...
Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, γι' αυτό ξεκίνησα πρώτα από το πολιτικό σύστημα, το οποίο πρέπει να κάνει αυτοκριτική, πρέπει να δει τι είναι αυτό που αποθεί τους πολίτες και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους, και δευτερευόντως έθεσα το ζήτημα της αντίφασης, καθώς οι πολίτες θέλουν την Ευρώπη, τον εξευρωπαϊσμό, να πω πολύ λαϊκά, σε αρκετούς τομείς, από την άλλη όμως δεν συμμετέχουν σε αυτές τις ευρωπαϊκές εκλογές.
Μάλιστα, να ρωτήσω κάτι τώρα. Εκτός, κατά την ταπεινή μου άποψη, εκτός από το Βελόπουλο που τον άκουσα το πρωί σε μια συνέντευξη που λέει θέλουμε να κυβερνήσουμε, έχει ένα μπουστάρισμα όχι προς την εξουσία, τέλος πάντων όμως σε σχέση με τα προηγούμενα νούμερα που κατέγραφε. Η αντιπολίτευση, οι υπόλοιποι, τα κόμματα που έχουν ποσοστά διψήφια, δεν φαίνεται να έχουν αυτό το μπουστάρισμα από τα αποτελέσματα και μόνο. Ούτε
και
ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ.
Βελόπουλος ο μεγάλος κερδισμένος, και μετά είναι το ΚΚΕ που λίγο βελτίωσε το νούμερο.
Άρα ξεκινάει μια κουβέντα η οποία ήδη έχει ξεκινήσει. Έχει προοπτική αυτή η κουβέντα, ή όλα θα ξεκαθαρίσουν το 27 και μετά?
Να σας πω, εγώ κρατάω ως άκρο θετικό το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην ηλικία των 17 έως 24 και 25 μέχρι 35 είναι πρώτο κόμμα. Παλαιότερα είχαμε αυτή την πρωτιά σε αυτή την τόσο
κρίσιμη... Αυτό σύμφωνα με τα exit poll.
Όχι, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα.
Πώς ξέρουμε ότι ο 17χρονος το ψήφισε?
Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα των ερευνών που επικαλούνται όλα τα κόμματα και βάσει των οποίων εξετάζουν τη στρατηγική τους και εξάγουν τα αποτελέσματα.
Και τι ποσοστό, σε αυτές τις ηλικίες, τι ποσοστό πήγε να ψηφίσει? Το έχετε σαν νούμερο, δεν το ξέρω.
Το 1/4 περίπου.
Άρα είχε πολύ μεγάλη εποχή.
Είναι πολύ μικρό το ποσοστό, ακριβώς. Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι είχε κάποιο γκέλ, ας πούμε, στις νεότερες ηλικίες ο Στεφάνος Κασελάκης. Okay.
Και ο Στέφανος Κασελάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και είναι κάτι το οποίο είχαμε στο παρελθόν και στη διάρκεια των ετών το είχαμε απολέσει. Άρα το θεωρώ άκρως σημαντικό. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι έσπασε ο τείχος του 41% και οι πολίτες, παρά το γεγονός ότι δέχτηκαν και πάλι επίθεση τρόμου από την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος μιλούσε για αποσταθεροποίηση, όπως είχε πράξει και στις εκλογές του 2023, έστειλαν μήνυμα. Μειώθηκε η διαφορά ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, έπεσε κατά 13 μονάδες στη Νέα Δημοκρατία, και αυτό έχει να κάνει, κατά την άποψή μου, με την υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής, με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Οπότε,
αντίπαλος δεν έχει φανεί όμως.
Δηλαδή, και ο αντίπαλος εσείς είχατε πάρει 18, ήταν το μικρότερο που προκάλεσε και την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα, και τώρα πήγε κάτω από 15. Δηλαδή, δεν δικαιολογείται επίσης η αντιπολίτευση να μην κερδίζει κάτι.
Το γεγονός, εγώ θεωρώ ότι κερδίσαμε.
Και πώς πλέον
υπάρχει κάποιο άλλο κόμμα από το οποίο αυτήν την χρονιά δημιουργήθηκαν δύο άλλοι φορείς. Η Νέα Αριστερά και το Κόσμος.
Ναι. Άρα, αλλά και αθρηστικά, αν δείτε περάσαμε, πάντως και τους ψηφοφόρους, πάλι φύγανε πάρα πολύ από την,
από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Ακόμα και να το αθρήσετε, πάλι πάτε στο χειρότερο. Δηλαδή 15 και 2,40 πάτε 17,4. Πάλι δεν είναι πάνω από το χειρότερό σας.
Ναι, εγώ δεν είπα σε καμία περίπτωση ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα. Αλλά υπάρχουν στοιχεία στα οποία μπορούμε να χτίσουμε. Το γεγονός ότι πριν από 2,5-3 μήνες μας έδιναν μονοψήφια νούμερα και προεξοφλούσαν όλη τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και κρατηθήκαμε στη δεύτερη θέση με προοπτική, καθώς αυτή τη στιγμή είμαστε, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε κάποιους, ο κυρίαρχος πόλος στον προοδευτικό κόσμο. Είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο δεν χρωστάει σε κανέναν και το μόνο κόμμα το οποίο δεν έχει εξαρτήσεις.
Προς
και...
το παρόν όμως μια εναλλακτική έτσι, κυβερνητική πρόταση μπορεί να χτιστεί από ένα κόμμα το οποίο έχει τόση μεγάλη διαφορά από το πρώτο.
Βλέπουμε ότι όταν σε, το πρώτο κόμμα σε μόλις μια χρονιά έχει απώλεια της τάξης των 13 μονάδων, βεβαίως. Από εκεί και πέρα δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι η εφαρμογή του φορολογικού νομοσχεδίου που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και θα το δουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι έμποροι στις τσέπες τους στο επόμενο χρονικό διάστημα, δεν θεωρώ ότι θα αυξήσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, δεν θεωρώ ότι θα ενισχύσει την κυβέρνηση και δημοσκοπικά από εδώ και πέρα αυτό που θα συμβεί και βλέπουμε ήδη να συμβαίνει με το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν μπαίνει το καλοκαίρι έχουμε 40 βαθμούς Κελσίου και οι πολίτες ήδη φοβούνται να πατήσουν το κουμπί του air condition, σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι θα ενισχύσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας.
Πάντως και η αισιοδοξία που έβγαζε ο κ. Κασελάκης δεν μεταφέρθηκε. Δηλαδή σε άλλες συνεντεύξεις όταν... έλεγε πρώτο κόμμα, δηλαδή το έχει πει μεταξύ των άλλων, μετά... πάμε στο 18+, ούτε αυτό,
αυτό
έγινε.
Ήταν κυρίως το 18.
Και αν υπάρχει επίσης και ένα θέμα με την αυτοαναφορικότητα του κ. Κασελάκη, που όλα ήταν το. Δηλαδή πήγαινε λίγο μονόπατα. Μόνο Κασελάκης. Ακόμα και στο προεκλογικό σποτ ήταν σε χρειάζομαι πρώτα, σε χρειάζομαι και μετά σε χρειαζόμαστε.
Το προεκλογικό σποτ της Νέας Δημοκρατίας περιελάμβανε κάποιον άλλον εκτός από τον κ. Μητσοτάκη.
Όχι, λέω για την αυτοαναφορικότητα του κύριου. Τώρα μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν κάνουμε. Με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα κάνουμε την κριτική. Εγώ λέω για εσάς στο ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι κάτι το οποίο ήθιστε. Όταν όλα τα σποτ της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει, είναι one man show, είναι μόνο ο κύριος Μητσοτάκης, δεν μπορώ να αντιληφθώ για ποιο λόγο προκαλεί εντύπωση το ζήτημα του κύριου Κασελάκη. Από εκεί και πέρα, γιατί ακούω κυρίως από τα αριστερά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μετατραπεί σε ένα αρχηγοκεντρικό κόμμα. Με συγχωρείτε, αλλά. Ο Αλέξης Τσίπρας μέχρι και τη μέρα που αποχώρησε αν ήταν όχι ο αναμφισβήτητος ηγέτης αλλά είχε και σχέσεις αγάπης και λατρείας με τη συντριπτική πλειοψηφία της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να μην το παραβλέπουμε αυτό και να λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετατράπηκε σε αρχηγοκεντρικό κόμμα. Είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα και το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Είστε από εκείνους που λένε ότι πρέπει να γίνει μια προσπάθεια συνεννόησης στον χώρο της κεντροαριστεράς.
Αρχικά θα πρέπει να δούμε στο εσωτερικό μας, να δούμε ότι πρέπει να αντιληφθούμε να προχωρήσει η οργανωτική ανασυγκρότηση που κατ' εμέ είναι το μείζον. Ήταν θετικές οι πρωτοβουλίες που ελήφθησαν η καινοτόμα διαδικασία της επιλογής του Ευρωψηφοδελτίου. Κάτι το οποίο εν τέλει απέδωσε. Και από αυτή τη διαδικασία έχουν βγει στην πρώτη γραμμή πολλοί αξιόλογα στελέχη, τα οποία είμαι βέβαιος ότι θα αξιοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα, να κοιτάξουμε πρώτα τα του οίκου μας, να προχωρήσουμε στις διαδικασίες εκείνες που πρέπει προκειμένου να βελτιωθούμε και να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και βεβαίως το θέμα των συζητήσεων με τον προοδευτικό κόσμο δεν πιστεύω ότι είναι κάποιος αρνητικός. Αλλά δεν μπορεί να είναι την επόμενη μέρα των εκλογών το πρώτο θέμα συζήτηση αυτό, στο εσωτερικό μας τουλάχιστον. Οι υπόλοιποι χώροι μπορεί να λένε ότι θέλουν. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα απ' όλα την βελτίωση των επεξεργασμένων θέσεων μας, να αφομοιώσουμε το νέο πολιτικό δυναμικό το οποίο έχει έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και βεβαίως να αναλάβουμε και τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες μεταξύ του προοδευτικού κόσμου.
Και κάτι τελευταίο, όλο αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει κυρίως από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με τους 11 βουλευτές της Νέας Αριστεράς και την... αν πρέπει να επιστρέψουν τις έδρες, κάτι που είναι και λίγο ουτοπικό νομίζω από την ελληνική πραγματικότητα που ζούμε.
Το αποτέλεσμα των εκλογών θεωρώ τα λέει όλα. Ό,τι και να πούν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, ουδέτεροι αναλυτές και σχολιαστές, υπάρχει ένα αποτέλεσμα το οποίο δίνει απάντηση σε όλους. Όποιος δεν θέλει να το βλέπει, στουρθοκαμιλίζει.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Σαραγκιώτη.
Καλό μεσημέρι να έχετε.
Να είστε καλά κι εσείς.
Γεια σας.
Ξενύχτησα στη πόρτα σου και σιγό τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ. Ξενύχτησα στη πόρτα σου και σιγό τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ.
Ξενύχτησα στη πόρτα σου και σιγό τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ. Ξενύχτησα στη πόρτα σου και σιγό τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ.
Εδώ είναι πλούσιοι και φτωχοί άνθρωποι και ανθρωπάκια. Εδώ είναι ο ήλιος και η βροχή, αγάπες και φαρμάκια.
Ξενύχτησα στη πόρτα σου και σιγό τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ. Ξενύχτησα στη πόρτα σου και σιγό τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ.
Και γύρω γύρω τύχη. Είναι του πόνου η μουσική, της μοναξιάς η στίχη.
Ξενύχτησα στη πόρτα σου και σιγό τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ. Ξενύχτησα στη πόρτα σου
και... Και πάμε σε μία από τις ειδήσεις που πραγματικά...
Χτυπάνε στο στομάχι, φίλε. Ναι. Χτυπάνε στο στομάχι.
Η δολοφονία της 11χρονης Βασούλας από τον 37χρονο θείο της.
Στον πύργο.
Στον πύργο.
Πάμε να συναντήσουμε.
Πατέρας τεσσάρων παιδιών, περίμενε και πέμπτο. Καταδικαστής για υπόθεση βιασμού. Ναι. Περιμένει το πέμπτο. Ναι. Καταδικασμένος για υπόθεση βιασμού που είχε διαπράξει το 17. Πρωτοδίκως η καταδίκη το 20, δεν μπήκε ποτέ μέσα φυλακή. Δηλαδή...
Και ελέγχονται και οι δικαστές, έτσι, πλέον.
Χρήστος Πλευριάς, ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στον πύργο.
Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
Είχαμε πριν από λίγο και επεισόδια έξω από το δικαστικό μέγαρο, έτσι δεν είναι, Χρήστο?
Είχαμε φοβερά επεισόδια, συμπλοκές μεγάλες, με ένα αγανακτισμένο πλήθος που πρώτη φορά είδαμε τόσο οργισμένους ανθρώπους έξω από τα δικαστήρια, που με μανία και με ένταση κυνήγησαν το περιβολικό της αστυνομίας προκειμένου να πάρουν στα χέρια τους τον 37χρονο, και φυσικά δεν τα κατάφεραν, ωστόσο υπήρξαν επεισόδια σε ένταση, με ξυλοδαρμούς, με σπλοξές.
Α, τόσο πολύ.
Ήταν και συγγενείς από την πλευρά του 37χρονου, γιατί η μητέρα του βγαίνει μέχρι και τώρα και λέει ότι είναι αθώο, λέει το παιδί μου, τον μπλέκουν, άλλωστε.
Ναι, ναι, εντάξει. Είχαμε τους συγγενείς μόνο της 11χρονης, είχαν... αδέρφια, ήσανται και κάτοικοι από την γειτονιά της, από την κοινότητα της Μητιάς, που περίμεναν υπομονετικά από νωρίς το πρωί να εμφανιστεί ο 37χρονος. Τελικά μόλις τον είδαν στο περιπολικό με την συνοδεία ισχυρής βέβαια αστυνομικής δύναμης, έπεσαν όλοι μαζικά πάνω στο αυτοκίνητο και εκεί ξεκίνησαν οι μεγάλες συμπλοκές. Η αστυνομία, αναφανταστείτε, δεν κατάφερε να τον βάλει στα δικαστήρια. Να προσαχθεί δηλαδή για να απολογηθεί, και ύστερα από κάποιες προσπάθειες ειρχνές, θα λέγαμε, στη συνέχεια επέστρεψε στην αστυνομική διευθύνση Ηλίας, όπου εκεί τώρα σύμφωνα με πληροφορίες είτε θα τον ξαναμεταφέρουν στο χώρο του δικαστηρίου αργά το μεσημέρι, ή σε διαφορετική περίπτωση θα παραμείνει στην αστυνομική διευθύνση Ηλίας. Και ο εισαγγελέας, ο κ. Μιχαήλος, που θα έρθει από την Πάτρα, θα μεταβεί κατευθείαν στην αστυνομική διεύθυνση προκειμένου να πάρει την κατάθεση ο ίδιος από εκεί, έτσι ώστε να απευθούν...
Χρήστο, υπάρχει κάποια εξήγηση, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για τον βιασμό ανήλικης το 2017, ο συγκεκριμένος, καταδικάστηκε για τον βιασμό 14χρονες. Υπήρχαν κάποιοι περιοριστικοί όροι, και καλά ότι θα πήγαινε στο αστυνομικό τμήμα όποτε πήγαινε, και ότι δεν θα μπορούσε να φύγει από τη χώρα. Δεν μπήκε ούτε μία μέρα φυλακή, δηλαδή για βιασμό ανήλικης.
Ούτε ένας ευνοϊκός νόμος τον έβγαλε έξω, επρόκειτο να γίνει δίκη.
Χάσαμε λίγο τον Χρήστο.
Θα το ξανά.
Θα επιχειρήσουμε να επανέλθουμε.
Είναι συγκλονιστικό ρε φίλε, πραγματικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, επιχείρησε να βιάσει το κορίτσι. Εκείνο αντιστάθηκε και είπε θα μιλήσω στους γονείς μου για όλα αυτά. Και εκεί το κυνήγησε και το σκότωσε, μάλιστα με κατσαβιδιές έτσι.
Με κατσαβιδιές σε όλο τώρα, το σώμα, δεν ήταν.
Στην καρδιά, στη σπλήνα, μιλάμε τώρα
στο λαιμό.
Ξέρω ρε φίλε, πραγματικά.
Εμένα μου είναι αδιανόητο. Είναι ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί για βιασμό.
Ναι.
Και είναι δυνατόν ένας που έχει καταδικαστεί για βιασμό σε αυτή τη χώρα, με όποιο νόμο, δηλαδή δεν ξέρω ποιος νομοθέτης μπορεί να το έχει κάνει αυτό, να μην μπαίνει ούτε μία μέρα φυλακή, γιατί λέει μέχρι να γίνει το εφετή προσκλητή και έγινε το 20 ναι. Η πρωτότυπη. Είμαστε 24. Το εφετή δεν έγινε ακόμα.
Ναι. Είναι και γοργή.
Μέχρι να γίνει δηλαδή το εφετείο, 4 χρόνια από το πρωτότυπο.
Ήταν λατσάριζε. Χρήστος Πλευρίας πάλι.
Υπάρχει κάποια εξήγηση, Χρήστο. Δηλαδή, όλοι επικαλούνται, δεν ξέρω ποιος νόμος μπορεί να το επικαλείται αυτό. Ότι ένας που βιάζει, που καταδικάζεται, κυκλοφορεί έξω και δίνει το παρόν κάθε δεκαπεθύμενο στο αστυνομικό τμήμα.
Εντάξει, γι' αυτό και κάνει παρέμβαση, αν με επιτρέπετε, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
Εντάξει, έπρεπε να σκοτωθεί ένα παιδάκι, γιατί τέτοιες περιπτώσεις, σαν του 37χρονου, είμαι σίγουρος ότι είναι δεκάδες, μην πω εκατοντάδες. Έσπασε τώρα ο διάολος στο ποδάρι του. Και βρέθηκε ότι αυτός έσφαξε το κοριτσάκι. Και έτσι δηλαδή τώρα κινήθηκε η διαδικασία. Ο Άριος Πάγος δηλαδή που το 20 πήρε μια απόφαση πρωτόδικη. Και για 4 χρόνια ένας βιαστής κυκλοφόρησε ελεύθερος. Δεν απασχόλησε. Δηλαδή τώρα είναι και κοροϊδία και αυτό που γίνεται. Δηλαδή έπρεπε να σφάξει κάποιος ένα παιδί για να παρέμβει ο Άριος Πάγος. Δεν ήξεραν τις αποφάσεις που βγαίνουν. Δεν ελέγχει κανένας.
Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς. Και δεν ξέρω τώρα τι θα πούνε και εκεί στην. Η δικαστική λειτουργία στη Ζάκυνθο για αυτό το θέμα, τι θα επικαλεστούν και δεν ξέρω τι, αν υπάρχει τέτοιος νόμος που να δικαιώνει τους ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί για βιασμό και στη συνέχεια να τους αφήνει ελεύθερους χωρίς μία μέρα φυλακή, είναι κάτι που πραγματικά πρέπει να το δει η δικαιοσύνη.
Να πάρουν και όλες τις αποφάσεις, γιατί δεν ξέρεις πόσοι πραγματικά είναι.
Έτσι, δεν είναι.
Μα δεν ξέρεις πόσοι πραγματικά είναι αυτοί που είναι έτσι έξω. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Θυμάσαι και σε άλλες περιπτώσεις είχαν αποφυλακιστεί. Ναι. Σκοτώσανε. Α, τότε μας έπιασε η ευαισθησία.
Επίσης είναι πολύ εντυπωσιακό πως ένας τέτοιος άνθρωπος έχει 4 ανήλικα παιδιά και
παιδιά και το πέμπτο.
Ναι, και η γυναίκα του είναι έγκυος.
Ναι.
Θες μάλιστα μετέβη στην αστυνομική διεύθυνση, του πήγε κάποια πράγματα εκεί. Σοκαρισμένη και αυτή από το γεγονός. Αλλά σοκαρισμένοι βέβαια είναι και οι συγγενείς του της μικρής, οι οποίοι δεν περίμεναν ο ίδιος της ο θείος να της πάρει τη ζωή και κουμπάρος της οικογένειας. Του έδειγναν εμπιστοσύνη και όπως φαίνεται και από το βίντεο που μετέβη η μικρή στο αυτοκίνητό του, ήταν ένα πρόσωπο πολύ οικείο.
Ναι. Αφού διάβασα ότι κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι και το βράδυ της εξαφάνισης ήταν και στο σπίτι.
Ήταν στο σπίτι, συμπαραστεκόταν στην οικογένεια και, κάνει και ανάρτηση στο διαδίκτυο για την αναζήτηση για τον εντοπισμό της.
Μάλιστα.
Αρκετοί δολοφόνοι το κάνουν αυτό. Ναι. Δεν σου πήγε στη δουλειά του κανονικά, κοιμήθηκε και σου λέει δεν πρόκειται
να
με βρούνε.
Προκαλέσει υποψίες. Μάλιστα.
Οπότε Χρήστο, περιμένουμε εκ νέου την προσπάθεια της αστυνομίας.
Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ Χριστό. Να είσαι καλά, καλό ρεπορτάζ. Χριστό,
ρεπορτάζ. Θα τη ΣΕΡΤ στον πύργο. Και ήρθε η ώρα να πιάσουμε το προς το τέλος.
Ναι, τα αθλητικά μας. Θα μας πεις λίγο για τον Μάριο Ηλιόπουλος ή πριν Σολάριο.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι ο βασιλιάς της ακτοπλοείας.
Ναι.
Είναι ο ιδιοκτήτης
της
CJET, 54 ετών. Περισσότερο γνωστός για την αγάπη του στο μηχανοκίνητο αθλητισμό.
Ναι.
Με πολλά και ακριβά αυτοκίνητα.
Και γιατί δεν πήρε τη Ferrari και πήρε την.
Το αυτοκίνητο που τρέχει στις αναβάσεις χρειάστηκε 2,5 χρόνια για να φτιαχτεί ένα μοντέλο της Ford. Λένε, για να κάνει.
Και εγώ Ford έχω.
Και εσύ Ford, αλλά δεν είναι.
Δεν το ίδιο.
Σαν μπορεί να πήρε 2,5 μήνες για να χτίσει την αντιπροσωπή, αυτό που πήρε 2,5 χρόνια για να γίνει. Σίγουρα είναι ένα πρόσωπο που δεν το γνωρίζαμε.
Μορφή. Σαν
αντισυμβατικός.
Ναι.
Περιγράφεται από τους συνεργάτες του.
Τι
σίγουρα
λες εσύ Τάσο Επιτρόπου, έχεις καμία έτσι
εγώ χαίρομαι
πίσω από το παραβάν.
Όταν είσαστε και οι δύο μαζί, η εκπομπή είναι διαφορετική. Όταν είναι ο καθένας μόνος του...
Είναι βαρετή.
Είναι φτωχή.
Όχι, δεν είναι βαρετή. Όχι. Απλά είναι... λείπει το αλατοπίπερο. Ένα σιγουρά τον άλλο και μ' αρέσει.
Το deal έφτασε, σύμφωνα με πληροφορίες, στα 90 εκατομμύρια. Θα πήγαινε 100 αν η ΑΕΚ είχε κερδίσει το πρωτάθλημα και έμπαινε στα προκριματικά του Champions League.
Τι, δεν το κέρδισε? Δεν το κέρδισε το πρωτάθλημα τελικά?
Εντάξει, τώρα θα μπει να διεκδικήσει την ένδοξη πορεία στο Milko Cup που λένε.
Όχι, μ' αρέσει που λέει ο Μελισανίδης την άφησα, λέει, στην καλύτερη της φάση. Πρωταθλήτρια προφανώς.
Το γήπεδο είναι όλα.
Το γήπεδο.
Η περίοδος της ΑΕΚ τώρα είναι από τις καλύτερες περίοδους στην ιστορία της.
Σωστό.
Μιλάμε τώρα ότι θέλουμε με την γηπεδάρα της, με ντάμπλα τώρα πριν από την περασμένη σεζόν, με καλή ομάδα,
σωστό,
με κόσμο.
Σωστό.
Εντάξει, δεν είναι. Και πού βρισκόταν έτσι.
Στην Τρίτη Εθνική βρισκόταν.
Ναι, είχε φτάσει μέχρι την Τρίτη Εθνική.
Μπράβο.
Εντάξει, έφτασε στην Τρίτη Εθνική προκειμένου να διαγραφούν τα χρέη.
Μην λες τέτοια τώρα. Εγώ δεν ήθελα να το πω. Τώρα δεν με κατηγορούσε ο Τάσος ότι κάνω σπέκουλα.
Δεν πήγε αγωνιστικά στην Τρίτη Αγωνιστική, πήγε για άλλους λόγους στην Τρίτη Αγωνιστική.
Τρίτη Εθνική.
Μετά αλλάξαν κάτι οι αφημί. Γιατί σε αυτή τη χώρα μπορεί να λειτουργήσει το ίδιο χρεοκοπημένο μαγαζί και να βάλει 38 διαφορετικά αφημί. Αλλά δεν υπάρχει κανένα.
Και σου λέει και ο Τίγρης τώρα, γιατί του χρόνου 100 χρόνια Ολυμπιακό. Αυτά έχει να πάρει και δύο χρόνια. Δύσκολα τα πράγματα.
Μου λες, τι αφημί έχει η Κατερίνα Στεφανίδη τώρα, για να μιλήσουμε και λίγο για αυτοκισμό. Γιατί αυτό το κορίτσι το
Κατερίνα μίζω, Στεφανίδη έχει DNA νικήτριας.
Πρωταθλήτριας.
Πέμπτο ευρωπαϊκό μετάλλιο.
Πέμπτο ευρωπαϊκό, 12 φορές σε βάθρο μεγάλης διοργάνωσης. Είναι από 11 χρονών που παίρνει μετάλλια, να ξέρετε.
Τεράστια.
Είναι ένα παιδί το οποίο με κόπο και με μόχθο έχει
με προσωπικά έξοδα, Τάσο μου, γιατί αν δεν πήγαινε στις Ηνωμένες Πολιτείες με προσωπικά της έξοδα,
ποτέ,
πηδούσε στο σκάμα που λείπει άμμος.
Ναι. Βλέπουμε εδώ πρωταθλητές τώρα στη σφυροβολία και προπονούνται μέσα σε κάτι χωράφια. Τα βλέπουν οι ξένοι και λένε είναι δυνατόν. Και όμως είναι. Και μάλιστα αυτό το κορίτσι έχω την εντύπωση ότι θα συνεχίσει και μετά τους Ολυμπιακούς, γιατί κάποιοι θέλουν να τελειώσουν προώρα. Τέλος πάντων, μέχρι τους Ολυμπιακούς θεωρώ ότι θα συνεχίσει, γιατί και γυμνασμένη είναι. Και είναι και αγωνίστρια. Εντάξει, δεν περιμένω την Κατερίνα Στεφανίδη, να το πούμε και αυτό. Δεν περιμένω να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Αλλά στους αγώνες είναι πρωταγωνίστρια, ρε παιδιά. Πώς να το κάνουμε. Όπως και ο άλλος. Ο Τετόγλου, ο οποίος εντάξει, δεν έχει το πανελλήνιο ρεκόρ. Δεν έχει το ευρωπαϊκό ρεκόρ. Συμφωνώ. Ενδεχομένως δεν θα φτάσει και ποτέ το παγκόσμιο. Αλλά είναι αθλητής των αγώνων.
Πετρούνιας.
Καλά, αυτό είναι άλλη κατηγορία.
Ναι, άλλη. Αυτοί είναι υπεραθλητές για μένα.
Ναι, γι' αυτό τον έβαλε σε τον Πετρούνια. Είναι υπεραθλητής το παιδί. Αυτό είναι, και είναι και διαχρονική. Η διαχρονικότητα είναι που τους κάνει τόσο σπουδαίους πραγματικά. Όπως διαχρονικά είναι και τα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
Πώς πασάρει το ένα στο άλλο.
Εγώ ήθελα να σταθούμε στο υπερμάτς σήμερα Ελλάδα-Μάλτα. Ας με εξηγήσει κάποιος, γιατί στις 11 Ιουνίου θα πρέπει να αγωνίζονται. Αντί για να κάνουν διακοπές, οι παίκτες που, ας πούμε, οι παίκτες του Παναθηναϊκού στις 17 την άλλη εβδομάδα μαζεύονται. Και κάποιος σκέφτηκε να κάνει ένα φιλικό το Μάλτα-Ελλάδα στην Αυστρία.
Είναι στα καλαντάρι τώρα, γίνονται φιλικά παιχνίδια. Πρέπει να κάποια στιγμή να παίξουν και κάποιο φιλικό.
Πες, δεν θέλω, βράδυ. Μάλτα-Ελλάδα, δηλαδή πες μου τι θα αποκομίσεις από το Μάλτα-Ελλάδα.
Για που συμμετέχουν στο Euro το καταλαβαίνω, αλλά τι νόημα.
Το Γερμανία-Ελλάδα το κατάλαβα, το χαρήκαμε κιόλας. Να παίξεις, ας πούμε, με κάποια από αυτά. Το Μάλτα-Ελλάδα, ποιος το σκέφτηκε?
Ωραίο.
Εντάξει, δεν μπορείς να πες συνέχεια με τη Γερμανία. Επίπεδο Γερμανία.
Να, ο ένας που είναι υπέρ. Εντάξει, Τάσο.
Εντάξει, υπέρ. Τώρα τι υπέρ, με βάλατε ότι δικαιώνει.
Πες μας τώρα για το 2-1. Πότε καταρχήν είναι ο τέταρτος αγώνας?
Αύριο. Ναι, και τέταρτο. Ναι, και τέταρτο από την R3.
Αύριο θα τα συζητήσουμε αυτά.
Ναι, αύριο είναι η περισσότερη κουβέντα. Να πούμε ότι έχουμε και ένα σημαίνιο μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση.
Αυτά είναι.
Έτσι, πάει γιατί... καλά η καλλιτεχνική κολύμβηση.
Μόνο Τάσος, να ξέρεις.
Ναι.
Γιατί, φίλε, είναι Ολυμπιακό άθλημα.
Συμφωνώ.
Και μπορεί να πάρουμε μεγάλη διάκριση. Έχουμε πολύ καλές αθλητρίες.
Οι πανηγυρτζίδες, οι Έλληνες, θα θυμηθούν την καλλιτεχνική κολύμβηση. Θα θυμηθούμε Την εθνική κολύμβηση πάλι με κανένα μετάλλιο. Εντάξει, να τα λέμε κι αυτά.
Ωραία, ωραία. Μόνο με αυτό το άθλημα δεν έχει ασχοληθεί ο Βραδέλης.
Ένα δύσκολο quiz.
Τεχνική κολύμβηση.
Ένα δύσκολο quiz. Ποιοι ήταν οι Ολυμπιονίκες μας στις καταδύσεις το 2004.
Α, τα παιδιά, τα δύο. Α, θα είναι σαν να πείτε στο κάτω για να με
κουμπίσει. Ο Λουγκάνης.
Όχι, μπορεί ο Λουγκάνης. Αχ, τα παιδιά, τα παιδιά.
Αχ, τα παιδιά που
πήγαν από την Πάτρα. Ποια παιδιά, ρε. Τα παιδιά από την Πάτρα.
Λοιπόν, και ένα τελευταίο συμπέρασμα. Γιατί
ο
Ολυμπιακός. Όχι, είναι quiz μακρά διάρκεια. Γιατί ο Παναθηναϊκός κατέληξε στον Αλόνσο. Στον Διόγκο Αλόνσο.
Γιατί το χιλοπίτια σοσάρι, γιατί.
Όχι, είναι η μίξ, δηλαδή πρόσεξε. Πρόκειται από τη Σεβίλη όπως ο Μεντιλίμπαρ.
Α.
Είναι,
πάνε με τα μερομήνια πήγανε.
Ήταν σε μεξικάνικη ομάδα όπως ο Αλμέιδα. Όπως ο Αλμέιδα. Αν είχε και παππού Ρουμάνο ή γιαγιά.
Λουτσέσκου.
Θα ήταν το καλύτερο κράμα.
Γεια σου Τάσο, ευχαριστούμε.
Με σουπεδώσατε.
Και έρχεται ένας μεγάλος φίλαθρος, ένας μεγάλος πανιόνιος. Ο Γρηγόρης Νιάκας να
έχει πέσει, έχει πέσει
πάνω του μας.
Το βάρος του χαρτοφυλακίου της ενημέρωσης.
Εντάξει.
Μαζί με μετά τον Γιώργο Αυτιά που έχει το χαρτοφυλάκιο της οικονομίας.
Σταύρο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρας.
Πριν να σε πρωτοβάλλω.